Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
That you do.
Poštovani slušalci, dobar dan. 10 časova i 9 minuta slušate nedeljni magazin na prvom. Evo, nakon dužeg perioda lepog vremena dočekala nas je raznobojna, ali tmurna jesen. Nedeljno, usporeno jutro je pravo vreme da poslušate naš magazin. Kao i uvek, komentarišemo najaktuelnije dešavanja ove nedelje, a boga mi danas i poslednjih sati. Misija Halijard je ponovo među Srbima. Iza stranog imena krije se operacija Amerike i Kraljevine Jugoslavije u Drugom svetskom ratu. Dve zemlje alijanse su tada zadivile svet. Na teritoriji okupirane Srbije u periodu od aprila do decembra spašeno je 500 savezničkih pilota. Zašto se o ovom podvigu toliko ćutalo? Posle dva odlaganja, sterijno pozorje počelo je sinoć, a ljubitelji košarke su ostali budni bogami do kasno u noć. Za to je zaslužan najviše naše gore list Nikola Jokić, koji je osvojio srca kako nas u Srbiji, tako i vrlo kritički nastrojenih Amerikanaca. Ja sam Dragana Živojnović, današnji magazin zajedno sa mnom pripremali su Marina Bajić, Ranko Stojiljković i Vlade Radičević. Uživajte. Misija Halijard ponovo među Srbima. Iza stranog imena krije se operacija Amerike i Kraljevine Jugoslavije u Drugom svetskom ratu. Na istim stranama, još od Velikog rata, dve zemlje alijanse uspjele su u drugoj polovini ratne 44. da zadive svet. Na teritoriji okupirane zapadne Srbije u periodu od aprila do decembra spasile su više od 500 savezničkih pilota, uglavnom Amerikanaca. Datum koji će međutim ostati simbol Halijarda jeste 10. avgust. Istorija ga pamti kao najveće pojedinačno spasavanje savezničkih avijatičara u Drugom svetskom ratu. Toga dana američke snage su uz pomoć jugoslovenske vojske u otadžbini sa generalom Dragoljubom Dražom Mihajlovićem na čelu put Italije sa improvizovane piste u Galovića polju kod sela Pranjani evakuisale 300 savezničkih pilota. Čitav događaj možda i ne bi ostavio snažan utisak da u akciji nisu učestvovali i sami meštani. Gradili su poletnu stazu i danima u svojim kućama čuvali i po više od 10 pilota. Gosti su uspeli da prežive i domognu se svoje otadžbine, dok su kod nas oslobođenje i dolazak komunista bacili Pranjance u zaborav. Amerikanci su ih ipak dobro upamtili. Harry Truman je 48. posthumno odlikovao Dražu Mihajlovića najvišim vojnim priznanjem za strance, a piloti su svojim porodicama preneli priču o srpskom dobročinstvu. Zahvalnost se prenosila s kolena na koleno, te su potomci spašenih avijatičara do danas održali bliske veze sa Srbijom. U prvu organizovanu posetu došli su 95. da bi malo kasnije osnovali i fondaciju Halijard, koja je u znak sećanja na srpske i američke heroje podigla spomenik u Galovića polju. Točak istorije će 2004. godine u Pranjene doneti prvo zvanično obeležavanje. Do prve predsjedničke posete proći će još 15 godina, da bi samo godinu dana kasnije mala varoš dobila aerodrom i memorialni centar. Zašto se o velikom podvigu toliko ćutalo? Šta nam Halijard danas znači i kako treba da shvatimo novu diplomatsku ofanzivu i jedne i druge strane? Marina Bajić.
Otkuda stotine savezničkih pilota u malom srpskom selu ratne 44. Većina odmah pomisli na Pranjane i avgust, iako istoričari već godinama unazad insistiraju na preciznijim činjenicama. Bojan Dimitrijević za Radio Beograd 1 kaže da strane avijatičare pamti druga mesta, i to ne samo u Srbiji, već i u Bosni, i da nije reč samo o avgustu, već o periodu od aprila do decembra pretposlednje godine rata.
Još u jesen 43. iz Italije su formacije američkih bombardera svakodnevno letele i gađale ciljeve koji su bili bitni za Treći Rajh na prostoru Rumunije, Mađarske, Austrije. Da bi od 16. aprila 1944. godine počeli da gađaju ciljeve koji su bili na teritoriji tada okupirane Jugoslavije. Nemačka protivavionska artiljerija je svakodnevno obarala makar po jedan ili dva američka aviona koji su onda padali na širem području Balkana, a nekako zbog rute najviše ih je palo tokom leta 1944. godine na prostoru centralne Srbije.
Američke vazduhoplovce spasavali su pripadnici jugoslovenske vojske u otadžbini pod komandom generala Dragoljuba Draže Mihajlovića. Evo zašto su, za glavno zbirno mesto, odabrani baš Pranjani kod Gornjeg Milanovca.
Predstavnici te misije, prvi koji su došli, oni su tu prosto uočili to polje kao najzgodnije za brzo pretvaranje u nekako letelište. Ono je bilo u sredini Srbije geografski gledano i udaljeno od komunikacija, tako da je bilo na nekoj sredokraći puteva i mogli su, dakle, američki transportni avioni da dođu, slete, pokupe te ljude i sa punim teretom se vrate nas. Dakle, ravnogorske snage su uspele da, i pored nemačkih prisustva nemačkih snaga na terenu, da izvrše spašavanje, prikupljanje i evakuaciju sa letilišta koje je bilo, dakle, u srcu okupirane Srbije bez ikakvih gubitaka, što je za prilike u Srbiji vrlo veliki uspjeh.
U misiji spasavanja učestvuje i narod. Meštani pomažu vojsci da što pre izgradi improvizovanu poletnu stazu. Pripadnik ravnogorskog pokreta Dragan Vidaković imao je tada 24 godine, a njegovo sećanje kamere su zabeležile 2008.
Veliki poduhvat, zato što je mjesec dana je rađeno na Temarinu. Vukli su kamen i pesak iz reka volovima, nije bilo onda kamiona. Volovima su vukli, tako da su to visoravan navukli kamen da ne bi bila zemlja.
Osim rada na pisti, meštani pomažu i tako što čuvaju hrane i oblače pilote. Neki u domove smeštaju i poviše gostuju odjednom, i to na duži period. Porodica Radoljuba Jankovića pružila je utočište 14-orici mladih avijatičara. Radoljubova snaha Kristina sačuvala je njegovo svedočanstvo.
Ja sam Radoljub Janković, rođen sam u ovom selu ovde. 200 metara mi je kuća do aerodroma. Kao dečak od 13 godina bio sam prisutan i pratio sve događaje koje su se zbivali u ovom mjestu. I tu smo se družili s Amerikancima. U mojoj kući bilo 10 Amerikanaca, 2 Engleza, 2 Francuza zapravo. Voleli su da se igraju sa nama decom. Mi smo ih pokazivali naše igre. Skakali dalje, gubili, tako bacali kamena s ramena i ostalo. To su prihvatali, a posebno jedan crnac koji je bio vrlo mlad, ali je bio izrazito crn. I bio je super inteligentan. On je prvi naučio da govori poneku reč srpsku. Sa njim to se sporazumevali vrlo brzo. Kad su oni pošli, presvlačili su ovoj šumi ovde, dobili su sve novo da se prosvuku. I crnac je mene vukao za ruku da idem sa njim da mi da odeću cipele. Uzeo sam samo cipele i te cipele ne sme da donose kući, jer tata je saopštio ništa vojničkog u kuću. Ja sam cipele sakrio po senu jedno mjesec dana i kad su svi ljudi presvukli se u uniforme po selu, onda se ja izvadio moje cipele.
Sačuvana su, mada samo u tragovima, i svedočanstva pojedinih avijatičara. Dopisnička arhiva ustupila nam je kratku, ali i dragocenu belešku Tonija Orsinija iz 15. američke vazduhoplovne armije.
Bili su toliko prijatni prema nama da se to samo poželjeti može. Oberučke su nas prihvatili, sasvim suprotno od onoga što smo slušali o njima pre polaska iz baze.
A slušali su uglavnom upozorenja o četnicima, odnosno preporuke da je možda ipak bolje da idu Titu i partizanima, otkrio je za naš program istoričar Miloš Timotijević. Te priče su, objašnjavam, zapravo bile uvod u ono što će se dogoditi posle rata. Građanski sukob, okretanje Staljinu, brisanje Halijarda iz zvanične istorije i osveta običnom narodu koji je vojsci pomagao.
Pazite, ti ljudi su posle drugog svjetskog rata loši prošli. Oni su optuženi da su bili četnici, da su sarađivali s Amerikancima, da su posle drugog svjetskog rata američki špijuni. Mnogi su isleđivani, mnogi su maltretirani, neki su bili u zatvoru. Nije bilo baš popularno da se hvalite da ste pomagali Amerikancima tokom Drugog svjetskog rata u službi četnika još.
Dobročinstvo, međutim, nisu zaboravili Amerikanci, dodaje sagovornik. Piloti su želeli da svedoče u Mihajlovićevu korist tokom sudskog procesa, a predsjednik Harry Truman posthumno je u proleće 48. streljanog generala odlikovao najvišim vojnim priznanjem za strance. Ipak, točak istorije, umjesto nastavka savezništva, donosi vijugavu trasu srpsko-američkih odnosa, kaže Timotijević.
Već 65. godine došlo je do velikog tenzija između Titove vlasti i Amerikanaca. Tito je u avgustu 65. godine oborio dva američka aviona iznad Slovenije. Ubio je celu jednu posadu, to je bio veliki, veliki vojni, politički, diplomatski skandal. Amerika nije to zaboravila, zatim ovde je u Jugoslaviji nacionalizovana njihova imovina, mnogi njihovi građani su ostali bez mnogih svojih vlasničkih prava. Zatim ovde se instalirao jedan režim koji je bio u službi Sovjetskog saveza i sve to je bilo, to je početak hladnog rata. I u tom periodu, znači pre odvajanja Tita od Staljina, odlikovanje Mihajlovića je značilo jedan vid pritiska na Josipa Broza i na njegovu vladu ovde u Jugoslaviji. Da se pokaže da se Amerika ne slaže sa tim režimom, da se ne slaže sa komunizmom. Međutim, iste te 1968. godine došlo je do promene spoljne političke orijentacije Josipa Broza i on se okrenuo od Staljina ka zapadu.
Saradnja tako ponovo biva obnovljena, ali samo do 90-ih, podsjeća Dimitrijević.
Srbi i Jugosloveni, dakle, su sarađivali sa Amerikancima i posle toga mi imamo činjenicu da je naša, da je Jugoslavija bila u programu vojne pomoći tokom 50. godina, koja je bila verovatno najintenzivnija vojno-politička saradnja i ona je najveći izraz te saradnje u 20. veku. Dakle, Amerikanci jesu cenili srpski, odnosno, ajde da kažemo, jugoslovenski narod kada je postala Jugoslavija i to se vidi u odnosu u toku Drugog svjetskog rata, vidi se u tokom 50. godina u vremenu Hladnog rata. Tito im je bio značajan sagovornik, pogotovo tokom 70. godina, a konačno morali su da nas cene kao neprijatelje 95. i 99. godine i da iskustva rata sa nama prosto razmatraju i proučavaju. Ali operacija Halija zbog svoje emotivnosti i zbog velikog broja spašenih vazduhoplovaca u okolnostima okupirane Srbije može biti najsimboličniji izraz saradnje, zato što je vezan za rat, vezan je za žrtve i verovatno da i pored većih oblika saradnje koje smo imali sa Amerikancima tokom 20. veka, da će on makar u Srbiji biti prepoznan kao najistaknutije mesto saradnje. Mi pokušavamo da nađemo zajednički jezik sa Amerikancima, pa često i na svoju štetu.
I baš zato, saglasan je kolega, s pažnjom treba pratiti činjenicu da se upravo godišnjica Halijarda iz godine u godinu, sa obe strane, obeležava sve intenzivnije.
Pazite, u Srbiji postoji fondacija Halijarda američka koja se već godinama bavi kulturom sećanja na operaciju Halijard tokom Drugog svjetskog rata, evakuaciju američkih avijatičara u režiji Jugoslovenske vojske u otadžbini. I oni zapravo najviše baštine tu tradiciju, oni su bili inicijatori svih tih svečanosti, podigli su spomenik 2016. pa ove godine se novi, tamo spomen park veliki se podiže, aerodrom. Onda, zapravo 2004. godine počinju ta obeležavanja, svake godine dolazi američki ambasador, nije to neka nova manifestacija, međutim, u proteklih 5 godina ona dobija jedan javni karakter i dobija jednu predsjednik Republike prvi put bio prošle godine. A zapravo 95. godine su prvi put došli američki avijatičari da živeli u Branjane i na Ravnu Goru. Međutim, pazite, to je ono doba kada smo bili u velikom sukobu sa Amerikancima. U isto vreme u Bosni su američki avioni bombardovali pozicije Republike Srpske. Zapravo to je jedno vreme velikih tenzija između Srbije i Amerike. Tek posle 2000. godine dolazi do otopljavanja i praktično evakuacija avijatičara iz Branjana se koristi u jednom krivudavom putu približavanja Amerike i Srbije. Imamo jednu ofanzivu šarma Amerikanaca u Srbiji. Oni već godinama se baš trude da uspostave veze sa Srbijom, sa modernom današnjom Srbijom. Oslanjaju se na istaknute Srbe, Amerikanci za prostorsku porekla, kao što su Tesla, Pupin, kao ljudi koji su učestvovali u misiji Apollo i tako dalje i tako dalje. I pokušavaju da pokažu da su Srbi Amerikanci već više od 100 godina u prijateljskim odnosima i da je ovo što se desilo krajem 20. veka jedan izolovani incident. Tako da mi nastavljamo neko prijateljstvo koje je postojalo za vreme Prvog svjetskog rata, pre toga i među dva svjetska rata. Malo se zaobilazi ovaj period socijalizma, ali vjerovatno se ništa neće reći protiv Tita i njegove saradnje sa Amerikom. Tako da imamo ponovo uspostavljanje srpsko-američkih odnosa i ono se temelji upravo na misiji Haller, zato što su se tu Srbi baš žrtvovali.
O neophodnosti žrtvovanja govori se i danas, tako da obrni okreni, kaže drugi sagovornik istoričar Dimitrijević, ostaje pitanje može li se suštinski govoriti o vraćanju ugleda koji smo kod Amerikanaca imali u Velikom i u Drugom svjetskom ratu.
Srbija i Sjedinjene Države uvijek mogu da nađu zajedničke interese, ali stvoren je takav kontekst da Srbija mora da na neki način se počini određenim američkim zahtevima pre nego što uđe u neke šire prijateljske odnose, što možda govori trenutno o slabosti srpskih aduta da se suoči sa američkim zahtevima, posle koji bi došli neki prijateljski odnos.
I dok zvaničnici gledaju u budućnost vodeći se državnim interesima, potomci heroja u glavi imaju nešto sasvim drugo. To je na obeležavanju 75. godišnjice Halijarda u Pranjanima izjavila Barbara Hacpet, ćerka pilota Charlesa Davisa, kome je 44. život spasila porodica Jeftović.
Ovo je naša druga porodica. Otac nas je tome naučio. Ja sam u Pranjanima već treći put. Znamo praunuke Zorana i Ivana. Prihvatili su nas kao da smo njihovi. Mnogo smo zahvalni jer znamo da smo pronašli Srbe koji su spasili naše očeve. Naše postoje bilo bi nemoguće da su ih našli Nemci ili bilo ko drugi. U tom slučaju, verovatno, ne bi preživjeli rat.
Sličnu poruku imala je i Kristina Janković, snaja Radoljuba Jankovića, koji je u vreme Halijarda imao 13 godina. Ona je nezavidan posleratni položaj hrabrih Pranjanaca namjerno uporedila sa položajem male zemlje naspram vele sile kakva je Amerika. Njenom porukom završavamo priču o jedinstvenoj misiji Halijard.
Uradili su to što su uradili i automatski kada dolaze komunisti na čelo vlasti, oni postaju nepodobni za to vreme i za sve što se dešava. Znate, ali uz jedan veliki moral da vi istrajete i da vi prebrodite i te poteškoće koje vas snalaze u tom periodu, vi ostajete živi, zdravi i normalni, kako bih ja rekla. Što je poruka moja i za današnje generacije, da nikad apsolutno ne treba odustati od onoga čemu svi mi težimo i imamo neke svoje određene ideale, ciljeve i sve ostalo.
La pena. Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Irina Vaskovska, Ruska smrt. Režija Ada Lazić. Igraju Isidora Minić, Milica Mihajlović i Nebojša Ilić. Vaš atelje 212.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Šaroliko životno putovanje od siromašnog dečaka do neverovatnog pisca. Ekranizovano remek delo Charlesa Dickensa.
I'm David Copperfield.
Izvanredan život Davida Copperfielda. U bioskopima od 1. oktobra. Distribucija Megacom Film. Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne svet, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
...96 godina Radio Beograda. Direktan prenos svečanosti iz Kamene sale povodom Dana Radio Beograda, uručenje priznanja Zlatni mikrofon i studentskih nagrada Neda Depola. Četvrtak, 1. oktobar u 12 časova na talasima Radio Beograda 2. Radio Beograd, 96 godina sa vama. Iz veka u vek.
Časova 32 minuta, danas u magazinu odgovaramo na mnoga pitanja. Na redu su pitanja iz kulture. Posle dva odlaganja zbog poznatih epidemioloških neprilika, 4 meseca kasnije nego što je uobičajeno, 65. Sterejno pozorje počelo je sinoć i trajeće do nedelje 4. oktobra. Zašto je stvarnost čudnija od mašte? Kako sugeriše ovogodišnji slogan festivala? Može li pozorje da pomiri različite očekivanja i bude istovremeno festival najboljih predstava i festival koji neguje domaći dramski tekst i promoviše domaćeg dramskog pisca? Kako oseka kvalitetnih domaćih dramskih tekstova dugoročno utiče na pozorišnu kulturu jednog društva? Za magazin Nedeljom govori direktor Sterejnog pozorja Miroslav Radonjić, sa kojim razgovara Ranko Stojilković.
Ja sam živeo, očigledno da sam još živ i sigurno ću i dalje živeti. To je poručila u ime Sterije glumica Branka Petrić-Fehmiju, dvostruka dobitnica Sterijine nagrade, otvarajući sinoć u Srpskom narodnom pozorištu 65. Sterijino pozorje. Direktor Sterijinog pozorja Miroslav Radonjić ovoga jutra sa nama. Dobro vam jutro, gospodine Radonjiću.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo, posle dva odlaganja, posle 4 meseca, uz sve mere predostrožnosti i rekao bih zaista uz minimalne izmene u odnosu na prvobitnu selekciju Svetislava Jovanova, pozorje je otvoreno. Kakav je vaš utisak posle sinoćnjeg otvaranja?
Veoma je važno da je 65. Sterijino pozorje počelo i da će trajati, ne samo zbog kontinuiteta koji traje evo 65 godina održavanja tog kontinuiteta, već i kao jedna jasna poruka da je pozorište i da su umetnost i kultura mogući i ovim uslovima pandemije. Jer svakako da svima nama mnogo znači ako smo u situaciji da upražnjavamo te umetničke, vrhunske umetničke i kulturne vrednosti, jer bez toga život više nije život. Mi smo dva puta odlagali festival i zaista tema nije bila da ga potpuno otkažemo, već da u određenim momentima kada to uslovi dopuste se taj festival održi, jer festival nisu samo predstave koje se igraju, a ja samo napominjem da ćemo mi za ovih 9 dana gledati 13 predstava na Sterijinom pozorju i još niz pratećih programa, nego je to i mesto susreta pozorišnih ljudi, direktora pozorišta, direktora pozorišnih festivala iz regiona, iz naše zemlje. I evo, sinoćno otvaranje, bilo je tu bar desetak direktora pozorišta iz Srbije, od Subotice do Gračanice. Bili su tu i pozorišni kritičari, akreditovani novinari i naravno verna sterijanska publika. jer bez publike interakcije između glumca i gledaoca u sceni pozorišna umetnost ne postoji.
Meni se čini zaista da ni vi ni bilo koji pozorišni stvaralac ovu situaciju ne može shvatiti kao novu normalnost, kako se povremeno predstavlja. Čini mi se da je ne može prihvatiti ni sterijanska publika, koje bi sasvim sigurno bilo još više da nije ovih mera predostrožnosti koje su zaista neophodne u ovom trenutku.
Da, ja sam već nekoliko puta javno rekao da me užasava ta sintagma, nesrećna konstrukcija nova normalnost. Ne postoji nova normalnost, postoji normalnost i nenormalnost. Mi, nažalost, živimo već jedan duži period u toj nenormalnosti i zaista treba učiniti sve da se što pre vratimo jednom normalnom životu, naravno poštujući sve mere i preporuke koje dobijamo od struke. Ovaj virus nije bezazlen, naravno, i ne smemo se tako ni ponašati, moramo biti oprezni, ali ne smemo biti u strahu, jer život u strahu zaista nije više život. Mi se kao organizatori naravno pridržavamo svih preventivnih mera, drži se distanca, publika nosi maske, dezinfekcija je na ulazu i mi nećemo zaista imati problem s publikom. Oni koji jesu malo više oprezni, treba da budu, to su glumci, izvođači na sceni, pojedina pozorišta su i testirala svoje glumce, naravno sve je sada i na ličnoj odgovornosti i svi zajedno zaista moramo da prevaziđemo ovu situaciju. Čovječanstvo je do sada bivalo mnogo puta i u mnogo težim istorijskim trenucima pa je uspevalo da sve to prevaziđe. Ovaj virus nije bezazlen, ali na svu sreću nije kuga. I mislim da moramo zaista što pre da se vratimo u normalnom životu.
Svakako, ali jeste i novo iskušenje i za pozorišne stvaraoce. U tom smislu, da li je prema vašim saznanjima ili uvidima bilo i nekakvih nužnih prerežiranja predstava koje se igraju ove godine na Sterijinom pozorju zbog odnosa glumaca na sceni, recimo?
Bilo je nekih sitnih izmena, ali jako je teško napraviti pozorišnu predstavu danas ili bilo kada, a da nema bliskog kontakta glumaca na sceni.
Da.
Ne znam šta bi bilo rešenje, da igraju s kafanderima, to ne dolazi u obzir, naravno. A sve je sada na ličnoj odgovornosti. Glumci se, to znam pouzdano, i redovno kontrolišu, i prati se zdravstveno stanje, izbjegavaju se masovne neke žurke i slično. Evo, sinoć, recimo, mi smo jedan imali vrlo skroman koktel posle predstave, jer je pak otvaranje festivala i to je veliki društveni događaj. Ranije na tim koktelima bilo 300-400 ljudi. Sinoć je bilo na terasi pozorišnog kluba Trema, dakle na otvorenom, bilo možda 70-80 ljudi koji su vrlo disciplinovani bili i nisu stajali u velikim grupama, ali mnogi od njih su mi rekli da im je jako važno da budu tu i da se susretnemo, da porazgovaramo, jer 7 meseci je već skoro bez pozorišta, to je zaista tragično. Pojedine predstave jesu doživljavale određene promene, nešto jeste malo prilagođeno novim uslovima, ali teško je zaočekivati da je moguće napraviti pozorište, pravo pozorište bez kontakta glumaca na sceni. Na kraju krajeva vi imate sada situaciju da se snima čitav niz i televizijskih serija i filmova gde je nemoguće naprosto napraviti film ili seriju, a da neki glumci, ako to scene naravno zahtevaju, ne budu u neposrednom kontaktu. Sve ovo deo jednog velikog životnog ciklusa i tako ga treba i prihvatiti. Moramo biti oprezni, ali ne smemo zaista padati u strah i paniku, jer tek onda može da se desi zlo.
Ali čini mi se da nije postojao bolji izbor za slogan ovogodišnjeg festivala od ovog aktuelnog Stvarnost koja je čudnija od mašte. Ta situacija nas na to i podsjeća. Gospodine Radonjiću, koja pozorišta ćemo moći da vidimo sve ove godine na Sterijinom pozorju? Sinoć je izvedena predstava Smederevo 1941. u režiji Anje Đorđević i njome je otvoreno. I da li je bilo određenih izmena, odnosno otkaza pojedinih stranih ili trupa iz regiona, ili se njihov dolazak očekuje ili su već stigli?
Evo, možda odmah na početku, taj prvi deo koji ste postavili kao pitanje i konstatovali da je Sveto Stevanov, naš selektor, taj moto istakao ove godine, Stvarno čudnija od mašte, i da budemo iskreni, taj moto je došao pre nego što se čitava ova situacija sa koronom desila. Dakle, nekako je pretpostavio da će se možda nešto ovako desiti i eto, mi se šalim malo i kad razgovaramo, dotičemo Svetka Jovanova koji je bio selektor Crvenog Pozorja 1999. kada smo pomerali Pozorje
zbog NATO agresije, da.
NATO agresije na našu zemlju. Evo sad smo ga pomerali za 4 meseca, pa smo rekli da je ovo njegov posljednji mandat definitivno, jer vjerojatno treći put bi nas napali Marsovci ili nešto slično. Što se tiče predstava i pozorišta koje učestvuju, Svetislav Ivanov je u svoju selekciju izabrao 8 predstava u takmičarskoj selekciji, mi ćemo odgledati 7. Jedna predstava je još ranije otkazala i meni je jako žao što se to desilo. Reč je o jednoj od najboljih postavki bilo kog teksta Dušana Kovačevića unazad 20 godina. To je maraton Trče počasni krug naših kolega i prijatelja iz Budimpešte. Paolo Mađeli je režirao tu predstavu. Oni ne dolaze zbog specifičnog načina organizacije u pozorištima u Budimpešti, a ne zbog korone. Dakle, njihovi glumci potpisuju ugovore na godinu dana i posle ta predstava već ima znatno više od godinu dana, 3 glavna glumca su prešla u drugo pozorište i ta predstava više nije na njihovom repertuaru. Što se tiče međunarodnog programa Krugovi, imali smo 3 predstave, ali smo sad ostali s 2, jer predstava teatra Dok iz Moskve, nažalost, zbog ove situacije nisu mogli kolege da dođu. Gledat ćemo u takmičarskoj selekciji, sinoć ćemo izgledali prvu predstavu Srpskog narodnog pozorišta. Srpsko narodno pozorište ima još jednu predstavu u konkurenciji, to je predstava koju je ubio Janis Joplin. Zatim tu je predstava Narodnog pozorišta Nepsinka, Narodnog kazališta iz Subotice, Radnička hronika. Iz pozorišta Deže Kostolanji dolazi Gustav je kriv za sve, Kokana Mladenovića. Iz Sombora velika i produkcijski velika, u svakom smislu velika predstava po tekstu po knjizi Đorđa Lebovića u režiji Gorica Stojanovića, Semper Idem. I iz Bitefa imamo 2 predstave, Lepo Brena Project i Kretanje. A u našem međunarodnom programu Krugovi očekujemo naše prijatelje iz Zagreba sa jednom sjajnom predstavom, možda jednom od najboljih predstava ove godine u regionu. Jerni Lorenci je režirao Eichmann u Jerusalimu, koji ta predstava polazi od knjige Hane Arendt Eichmann u Jerusalimu i pravi jednu svoju vrstnu pozorišnu ili scensku rekonstrukciju tog suđenja, a onda prelaze na suđenje Andreja Artukovića u Zagrebu i priča o Jasenovcu. Vrlo hrabra predstava i mislim da je važno da bude viđena i kod nas. E sad, naravno, kolegi iz Zagrebskog kazališta mladih su u obavezi da rade test 48 sati pre dolaska kod nas i mi se iskreno nadamo da će sve proći dobro, da niko od njih neće biti pozitivan i da će doći na naš festival. To ćemo saznati praktično taj dan kad dolaze. Imamo još 2 predstave iz Sarajeva, iz Sarajevskog ratnog teatra, predstava Aleša Kurta, Jedva nosim sobo, a kalom i stobo. To je sve jedna reč, malo teže se izgovara. One su u programu Krugovi, a u čast nagrađenih je predstava Kamenog teatra 55, sjećaš se Doli Bel. S njima je situacija malo jednostavnija, dakle njima ne treba test, ali na granici naravno može da bude posebna procedura, jer veća je grupa u pitanju, pa se nadamo da će sve to da bude ok. Imamo još 2 predstave u našem novoformiranom programu Druga scena, gde Ivona Janjić, naša mlada pozorišna kritičarka, izabrala 2 predstave koje se bave jednom drugom pozorišnom estetikom, Niko i ništa, plus teatra iz Lazarevca i trupe 3 groša i Povratak Srpskog narodnog pozorišta, pa onda još jedna predstava u ovom programu Lonely Planet Atelja 212, dakle sve zajedno 13 predstava plus prateći program iz naše trijenalna međunarodna izložba pozorišta fotografske umetnosti, dakle Novi Sad je ovih 9 dana prava pozorišna prestonica ovog dela.
I centar pozorišne umetnosti. Gospodine Radonjiću, za kraj ovog razgovora, a možda nije loše da to pitanje postavimo i po okončanju ovogodišnjeg pozorja, ali sve jedno, da li pozorje prema vašem osjećanju može i istrajava u tome da bude i najznačajniji naš pozorišni festival, ali i ono što tradicionalno i jeste festival koji svakako mora da neguje domaći dramski tekst i promoviše domaćeg dramskog pisca i kome okosnica, čija je okosnica u stvari domaći dramski tekst. To pitam zato što se postavlja pitanje prosto oseke domaćih dramskih tekstova već izvestan broj godina.
Da, to jeste izvorna misija Crvenog pozorja. Dakle, afirmacija, razvoj i promocija savremene domaće dramske književnosti, naravno i preispitivanje nečeg što jeste naša pozorišna, odnosno dramska klasika. Crveno pozorje kao festival ne može mnogo da učini na poboljšanju nekih stvari, nego može samo da konstatuje. Ja volim da kažem da sterilno pozorje ne može da leči, nego da uspostavi dijagnozu onoga što se dešava u našim pozorištima, pre svega na predstavama zasnovanim i tekstovima domaćih autora. Međutim, sterilno pozorje čitavim nizom svojih drugih delatnosti, i to se često zaboravlja, da sterilno pozorje nije samo pozorišni festival, nego je to jedna kompleksna institucija koja svim svojim ostalim delatnostima radi upravo na razvoju afirmaciji domaće dramske književnosti. Mi imamo i konkurs za najbolji domaći, savremeni domaći dramski tekst koji već 14 godina raspisujemo. Pobednik tog teksta prava na i proizvođenja pripada sternom pozorju. Mi ulazimo u koprodukciju sa našim pozorištima, dakle ustupamo besplatno tekst, dajemo i određene novce za to i na taj način podstičemo pozorište da na svoje repertoare stavljaju domaće autore. Zatim naš časopis Scena, koji izlazi od 65. godine, objavljuje redovno tekstove naših autora. Bavimo se i naučno-istraživačkom delatnošću u proučavanju onoga što jeste klasika naše dramske književnosti. Organizujemo tribine, skupove i zaista pozorje jeste na braniku savremenog domaćeg autora. Ja lično mislim da domaćeg pozorišta i nema bez domaćeg autora i sterilno pozorje će svakako i u buduće raditi na tome. I na našem festivalu bit će prilike da se vidi gde su naše pozorišta u tom momentu, gde je ta pozorišna estetika i poetika naših autora i pozorišta u celini, kako se razvija savremena domaća dramska književnost, ali i na koji način se mi odnosimo prema našoj klasici. Eto,
to onda zaista bude, dakle, ne samo smotra, odnosno uvidu u godišnju produkciju naših pozorišta, već kroz nju i dobra refleksija našeg društva. Hvala vam najlepše, gospodine Radonjiću, na ovom razgovoru. Srećan početak pozorja i najlepše želje da do 4. oktobra vidimo sve one predstave koje su planirane u narednim danima.
Hvala i vama i pozdrav vašim slušalcima.
Za Radio Beograd 1, direktor Sterijinog pozorja Miroslav Radonjić.
Just
10 je časova 50 minuta, a za ljubitelje košarke koji nisu bili budni noćas, bajka je završena. Lakersi su izbacili Denver, rezultat je 117-107, ali bajka zvana Nikola Jokić tek počinje. Kada neko mlad za kratko vreme postane zvezda NBA košarke, onda je jasno da ima ekstra talenat. Mediji u Americi su oduševljeni i ne štede komplimente za igru mladog asa iz Srbije. Ovoga puta postavljamo pitanje, u čemu je tajna uspeha Nikole Jokića i kako je jedan igrač iz Evrope uspeo da osvoji srca često veoma skeptičnih i kritički raspoloženih Amerikanaca? Vlade Radičević.
Sa 15 godina u Somboru nisu mu predviđali veliku karijeru, već sa 18 bio je nosilac igre Beogradske Mege i jedan od najboljih u Jadranskoj ligi. Sa 21 godinom već je bio u Denveru sa potencijalom koji je do punog izražaja došao u prošloj sezoni kada je izabran u drugu najbolju petorku lige. Ova sezona, specifična po svemu zbog pandemije virusa korona, opet je donela Jokiću veliki uspeh, a njegove igre se prate sa pažnjom i komentarišu se zbog lakoće sa kojom postiže poene i osvaja košarkaški svet. Analitičar, košarkaški skaut i trener Marin Sedlaček kaže da je uspeh Jokića uz talenat vezan za njegovu specifičnu ličnost.
Pa Nikola Jokić je sam po sebi jedinstven, ne samo kao košarkaš, već kao i ličnost. Ovo drugo vezano za njegovu ličnost pravi tu razliku o kojoj ste govorili i pokazuje kvalitet koji je za mnogi igrače, ali možemo da ne budemo sada pretarano subjektivni, gotovo nedostižan na poziciji centra. Razlika odnosno na sve one ostale, pogotovo na crnopoti igrače koji dominiraju američkom košarkom, jeste njegova izuzetna inteligencija, smisao za kolektiv, tehnička obučenost koju ima, osjećaj za šut i prevashodno karizma koju nosi sa sobom i koja daje jedan izuzetan stimulans ekipi i u kriznim momentima, znači kad se gubi utakmica i momentima kada se vodi.
Za takav uspeh uz talenat potrebno je i malo sreće. Za Jokića je po dolasku u Ameriku bilo važno što je trener Denvera verovao u njega.
I on imao sreće da bude na vreme primećen, imao je sreće da uđe u ekipu u kojoj je dobio glavnu ulogu. To se sigurno ne bi desilo da je bio u Zvezdi ili Partizanu. I imao je sreće da ode u klub sa trenerom koji ga voli. On je sve to zaslužio jednim mukotrpnim radom, svi su se iznenadili za vreme ove pauze zbog koronavirusa, njegovim fizičkim izgledom. To je jedan atipičan put, ali sigurno put koji može da se desi.
Srbija je u Americi poslednjih decenija imala asove poput Divca, Stojakovića, Radmanovića, Miličića. Marin Sedlaček smatra da je Jokić već sada nadmašio njihove karijere.
Sa 25 godina i sa onim što je do sada uradio, za očekivati je da će nadmašiti sve one sa naših prostora i iz prostora bivše Jugoslavije koji su ostavili značajan trag u NBA-u. Ono što bi trebalo da kruniše njegovu karijeru jeste osvajanje šampionskog prstena, jer sve ostalo do sada on je uspeo da uradi, znači bio je i u drugoj petorci, bio i na All-Star utakmici, bio i proglašen među najboljim igračima u ovom trenutku, sigurno najbolji centar NBA ligi, što podrazumeva samim tim i najbolji centar Evropi.
Ove sezone posebno Amerikanci su oduševljeni Jokićevom igrom. U tekstu pod naslovom Nikola Jokić igra košarku kao da je vaterpolo, New York Times donosi analizu igre centra Denvera. Čime to Nikola Jokić osvaja Amerikanci i kako se nosi sa ogromnom medijskom pažnjom? Iz Čikaga naš kolega Aleksandar Žigić.
Sigurno je da je Nikola Jokić već ostavio neizbrisiv trag u američkoj NBA košarci i da je za stvarno kratko vreme uspeo da pređe taj put od možda momka za kojeg nisu čuli iz Nuggetsa, iz Denvera, koji nije toliko veliki grad kao Los Angeles, koji kao tim su neku ruku underdog, što bi se rekli u Americi, očinio pre svega jednom izvanrednom košarkom. U stvari, ja sam imao priliku možda jedan retkih sticajem okolnosti od Americi koji ga snima, kojem daje ne samo izjave na konferenciju štampu, nego i lično one on one, što bi rekli ovde. I on je rekao, ja jednostavno i dalje igram košarku kao kad sam bio mlad momak u Somboru. Stvarno je u medijima možda bilo teško da prihvate u početku jer nisu navikli na to da je bilo teško za strane igrače, možda trebalo da budu i duplo bolji od američkih da bi dobili taj status i bili priznati na takav način. Sad se već stvarno utrkuju u svojim komplimentima, oduševljenjima.
Da li je ova sezona do sada najuspešnija za Nikolu Jokića u NBA-u?
Pa ja mislim sigurno da jeste, obzirom da su ušli u finale zapadne konferencije. Oni vole uvijek da gledaju određene brojke, kao što se pominje double-double, triple-double. Znači, ovo je nešto što je vrlo konkretno, ne samo kad se vide fantastične bravure na parketu koje on ima, nego te brojke koje su vrlo bitne ovdje u krajnjoj liniji i zbog gledanosti na televiziji, pa čak i financijski. Znači, tu je i velika publika širom Amerike pa i sveta koja prati NBA, tako da mislim da je ovo sigurno i njegova izvanično najuspešnija sezona.
Dodavanje jednom rukom, izuzetna efikasnost, oboren rekord po broju asistencija jednog centra i mnogi drugi statistički podaci su samo deo onoga što postiže ove sezone. Denver je očigledno bio pravi izbor za Jokića, koji je svojim igrama na pravi način približio Srbiju Amerikancima.
On je stvarno došao u jednu dobru atmosferu u Nuggetsima, koji su bio, tako kažem, van radara nekih posmatrača košarke, sa trenerom Michael Malonom, koji je prepoznao u njemu, i što je vrlo bitno, kad je tradovan Jusuf Nurkić, a Nikola Jokić ostao u Nuggetsima, tako da se to pokazalo stvarno izvanrednim uspehom i on je vrlo zadovoljan timom i Denverom kao gradom i celom tom atmosferom. I u trenutku ne žele nikakve promjene, nego da samo igraju što bolju košarku i da idu dalje. Tako da je to za sad stvarno pozitivno i ja mislim da Nikola već sada je dostigao, rekao bih, te neke već vrhove. Možemo samo da zamislimo kako će dalje sve to dvije narednih godina. I ne samo fraza, da kažemo da je to jedna vrlo pozitivna slika, ne samo Nikoli Nuggetsima, nego o Srbiji koja ide širom svijeta. Evo mogu reći da medijska kompanija, čineći interesantno, sponzor je LeBron James, je angažovala Adama Sandlera, i to je novi film koji je uskoro se snima ovdje u Americi, da će Adam Sandler da putuje u filmu u Srbiju, da bude scout za košarkaše, da ih dovede u Ameriku. Znači će film snimati istoriju u Filadelfiji. Koliko to ogroman uticaj ima da to ljudi u Americi kad čuju o Nikoli Jokiću i o Srbiji, da to je veliki pozitivan stvarno efekat.
Najvažnije za Jokića je da ne podlegne ogromnom medijskom pritisku u Americi. Da bi to ostvario, mora da ostane čvrsto na zemlji, da se igra košarke i zadrži dečački stav i karakter koji nosi iz Sombora, ističe Marin Sedlaček.
Njegov karakter i njegova ličnost su i dalje ostali isti kao što su bili pre nego što je otišao u Ameriku. To je nešto što nosite sa sobom. Kod njega je to izuzetno jako izraženo i on je dalje isti, on je Nikola iz Sombora koji je bio i kad je otišao za Novi Sad, pa za kasnije za Beograd, a kasnije za Denver. I njega to, da tako kažem, pretjerano ne dodiruje, jer on je po prirodi veoma jednostavan, veoma običan momak koga zadovoljavaju društvo u kojem je odrastao, konji koje najviše voli i porodice i prijatelji s kojima se druži celo života. Ja lično ne verujem da će se bilo šta promeniti, je i njegov karakter stabilan da postane kompletan svetski as.
Sigurni smo da je ovo samo početak, iako je Jokić već sada ostvario svoj san, oborio brojne rekorde, sezone pred njim doneće nove uspehe u sportu koji se toliko voli u Srbiji i prati sa posebnom pažnjom.
Hvala vam na pažnji, poštovani slušalci. Odgovore na aktuelna pitanja danas pronalazili su Marina Bajić, Ranko Stojilković i Vlade Radičević, ton majstor Miloš Bukin, producent Vesna Gemović, urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović. Slušajte Radio Beograd 1 jer naslušaju oni koji znaju šta žele da čuju. Prijetan dan vam želim.